Ziemas sezonā skateboarda treniņi notiek Liepājas 8. Vidusskolas sporta zālē. Tur arī satieku treneri Ainaru Jermačenko un jaunos sportistus, kuri veikli uz skateboarda dēļiem apbrauc zālē noliktos šķēršus. Nevar nepamanīt, ka treniņos ir daudz meiteņu. Treneris stāsta, ka šis sporta veids aizrauj meitenes. Viņas pat uz deju treniņiem ņem līdz dēli, lai pēc dejām varētu braukt uz skateboardu. Ainars palīdz jauniem sportistiem tikt galā arī ar ekipējumu un izvēlēties piemērotāko.
Lieli?
Jā.
Pīveri pa lieli, jā. Krīt uz acēm. Skaisti.
Trenerim par visu jāparūpējās, ieskaitot par ģimenēm.
Jā, man ir jāparūpējas par aizsardzībām, par visām lietām, kas ir vajadzīgas, nepieciešams, lai kritienos mums nebūtu lieku traumu. Tāpēc mēs arī tā cenšamies, jo viņi arī nāk un prasa man, kur, kas, kā un kāpēc.
Jums atsmirds treniņu laikā, laikam tā ir sirds lieta, nu, no pilnīgi, kā saka, no tipstu galiem līdz matu galiem, jā.
Vai, nu, tur ir gara vēsture, jā, bet, nu, ņemšu to tuvāko vēsturi, tas man 12. Gada, viss tas sākās, kad izveidojām to skateparku 12. Gadā Liepājā un arī izveidojās skateboard tāds, skateboard slalom un tāds skreitceļš pa skateparku Liepājā un tas skreitceļš bija, nu, ar mērķi, šim slalomam treniņu bāzes vietu, un tur mēs arī visi sākam. Nu, tā 12. Gada, var teikt, šī sportveida attīstība šeit Liepājā ir straujiem soļiem iet uz augšu.
Un par to, ka attīstība ir gan iespaidīga, liecina rezultāti. Piemēram, 15 gadus jaunais Toms Zubarevs ir Latvijas un Eiropas čempions savā vecuma grupā, kā arī iegūst godalgotas vietas pasaules kausos. Toms ar skateboardu nodarbojas jau 4. Gadu. Viņš lepojas ar savu treneri. Ainars Jermačenko un citi treneri mūs motivē uzvarām, saka Toms.
Prieks, ka viņš ir gada liepainīgs, tas jau pats par sevīm. Nu, Ainars mums ir tāds, kāds viņš ir palīdz bērniem saprast un augt gan fiziski, gan morāli. Viņš arī atzīmes mums ir uzlabojušās daudziem, kas nāk uz treniņiem. Kaut kā viņš uz to arī mācību ļauj mums spiež. Un tad mēs te ar uzvarām beidzam visi. Ļoti foršs treneris un ir bet no kā mācīties un no kā arī gūstam mācības. Un tas būtu tāds beigais nopelns aineram.
Treneris Ainars lepojas arī ar jauno talantu Mariju Ēriku Belti.
Vispār es esmu šogad Latvijas čempioni, Eiropas čempioni un pasaules čempioni. Nu,
savā grupā,
jā? Jā, U14 grupā, bet tagad es esmu 17. Šogad būs daudz grūtāk nekā pagājušajā gadā. Un vispār mums visiem pārējiem arī šos mums labs sasniegumi. Tā nav neviena tāda, kas slikti braukt.
Ainars Jermačenko ir bijis viens no pirmajām Latvijā, kas vēl padomu gados sāka braukt ar dēli. Pašam augstāko rezultātu slalomā izdevies sasniegt 2008. Gadā, kad amatieru klasē viņš ieguva 2. Vietu pasaulē, kā arī uzstādīja vairākus Latvijas rekordus. Izbraukāta visa Eiropa, bet tagad zināšanas tiek nodotas jaunajiem. Galvenais, lai ir skaidri mērķi, saka Ainars.
Viņiem ir motivācija, vecākiem ir motivācija arī vest, viņi saprot, kur un kā, un treniņos mums visas tās lietas vairāk vai mazāk ir pozitīvas, šeit negācija un tādas lietas nepastāv, jo tas nav vajadzīgs, tad mikroklimats ir ļoti svarīgs mikroklimats, jā. Nu, komanda kā tāda ir vienota, esam kopā visi, bet katrs cīnamies individuāli. Beidzam! Cīnamies sacensībās. Tas ir pavisam savādāk. Tad ir jādomā katrs savā grupā, katrā grupā ir savu līderi, arī savstarpēji jāpacīnās. Tas ir motivators visam tam. Otrs jau ir kas, kad mērķis motivējās uz to, ka ir iespēja aizbraukt uz Eiropu, ir iespēja aizbraukt piedalīties. Ir vasarā brīvlaiks, var braukt uz sacensībām. Ir tas process.
Treniņos trubas jānoliek malā, tā treneris sauc mobīlos telefonus. Mērķi mums ir skaidri, saka treneris. Tā ir augstākā profesionālā līga gan meitenēm, gan zēniem. Šobrīd Liepājā aktīvi trenējas aptuveni 25 jaunie sportisti. Par gada liepājnieku titulu, kas piešķirts jau 2. Reizi, Ainars pasmējas un saka, ka arī par pasaules čempionu var kļūt vairākas reizes. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.